Hvað gerist við dauðan? Mörgum finnst erfitt að hugsa dauðan. Hann ógnvekjandi staðreynd í lífi allra manna. Flestir velta því samt fyrir sér hvað gerist þegar þeir deyja, hvað taki við. Trúarbrögðin gefa ólík svör við þeirri spurningu. Kristnir menn trúa eilíft líf í Guðsríki. Þeir sem trúa á Jesu Krist rísa upp eins og hann til eilífs lífs með Guði. Kristin trú er því upprisutrú sem grundvallast á upprisu Jesu. Hún boðar hvorki endurholdgun né óskilgreint framhaldslíf sálarinnar heldur líf með Guði. Samkvæmt kristinni trú mun veröldin líða undir lok og viðtekur ný sköpun Guðs, Guðsríkið. Gyðingar trúa einnig á líf í komandi veröld Guðsríkisins en tengja það ekki við upprisu Jesu heldur við komu Messíasar. Múslimar líta á dauðan sem laust frá áhyggjum lífsins. Þeir trúa á upprisu til dóms á efsta degi. Alla ákvarðar hverjir hljóta vist í paradís. Hindúasiður boðar að við dauðan losni sál einstaklingsins úr fjötrum líkamans. Karmalögmálið ákvarðar síðan hvort og hvernig hún endurholdgast. Hafi einstaklingurinn náð loka takmarkinu, sameinast sál hans alheimsálinni. Búddadómurinn talar einnig endurholdgun. Sér hver einstaklingur er hluti af orsakakeðju. Hvernig hann er í þessu lífi hefur áhrif á hvernig hann verður í því næsta. Þegar einstaklingurinn deyr, endurholdgast hann. Eða hverfurinn í loka takmarkið, parinn í nirvana. Hvorki hindúasiður né búddadómur tala heimslit, dómsdag og komandi guðsríki eins og eingyðistrúarbrögðin.